paitsi tarnaavan pussia rauniinkin. Ja kaskan kaimiin ja neuvas. Saakka, no si vaakar saakka lieksäm saakka. Teni ton väsäl saakka. Ja saakka, kaas nam liek, no saakka padari sänä tau. Anam, am saap se järgi. Grūstoj, tuķun tā par stēļģi mūs lai žinā. Un mūs prisirēš lauc, nu gerā, ir išliek anei ton vesel. Anei matai ton vesel, anei mēs ten pasišmāj, su stoja un klieta stoga. Kā patvir lāva jau čā palīdēja neigot, čā raunīgi, tā ir sakoņķi, anā čaudie sāk, anā sāk nieks nesākīs, un svēkā atsāk anā mērstu jā. Vai gerā, un satā gērt, ka čana čaudījām liekas uz teipos, ja nesāk. Šis kā so šoķi sāk, un svākāts. Pats nu reiķi no stoga. Vosāk, kā nu sāk, jā, nu sāk žmūks negal mērt, vēl gērdīt. Es to žinojis un skatājīt šaraugnīgi. Ir un papārējis nešēns to grūstu. Ja vanā, nebegalīt, ne.
Tai tu čia rauninkų daug būdavė.
Nu, čia tą katį buvo, tik tą jau sakys, ką paniai buvo, aš nežinau, jau sakys. Visiep žmonių buvo, te buvo žmonių šitą prastum sakymis. Ten pas mums kaini buvo. Uns pas matą žinojies, jau ką jau batės ko padėta par šelp jaut, jam neveizės į gyvulį, saka, nu, atstuotis ir. Nu, jau sakys, kad yra džindaulė.
Nu, kaip tai išėjo?
Nu, matą, kad tas išėjo. Pagindi vāka, ja prisādis laiki, un ja pa laikus atiemi dar grīža. Va tas tā tā džindolis, ja sāk, to ir āķis negeras. Daug būtu tučum, daug skriaudos padirba.
I kokie skriauda padirbdava?
Nu, padirbsu džindolis nebēt runk, ar un žūna, kāp sevīstoks, ar uns nebiedā, kaži kas. Nu, ītoks netiek.
O žmogui nieka nepadarba?
Nu, visu apjūga žmogau padarba.